ครับสวัสดีสมาชิกอะทอมี่ทุกท่านนะครับตอนนี้ฤดูร้อนอันอบอ้าวก็ได้ผ่านไปแล้วฤดูใบไม้ร่วงแห่งการออกผลก็มาถึงแล้วครับอี้จิงปรัชญาแห่งวิชาฮวงจุ้ยนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดมาจากวอนฮยองอีชอง4คำนี้ครับวอนนั้นคือฤดูใบไม้ผลิที่หมายถึงเมล็ดพันธุ์การหว่านเมล็ดพันธุ์ครับฮยองนั้นคือฤดูร้อนซึ่งหมายถึงผลผลิตการเกษตรที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในหน้าร้อนครับอีนั่นคือฤดูใบไม้ร่วงหมายถึงการเก็บเกี่ยวเป็นฤดูแห่งการออกผลครับส่วนชองคือฤดูหนาวหมายถึงการเริ่มใหม่ของพื้นดินที่พร้อมให้เมล็ดพันธุ์เติบโตใหม่ในปีหน้าครับซึ่งตอนนี้ฤดูแห่งการออกผลฤดูใบไม้ร่วงก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมก็ขอให้ธุรกิจของทุกท่านออกดอกออกผลกันเยอะๆเหมือนฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่ผมจะมาพูดให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขของความสำเร็จในธุรกิจอะทอมี่โดยจะอธิบายผ่านคติพจน์บริษัทครับถ้าพูดถึงเงื่อนไขความสำเร็จของธุรกิจอะทอมี่โดยคำหนึ่งคำแล้วมันคือพลังดึงดูดครับหมายถึงพลังที่ดึงดูดคนให้เข้าหาเรานะครับพลังที่ดึงดูดใจของผู้คนครับซึ่งมันปรากฏออกมาเป็น3วลีนะครับจงทำให้เขามาจงทำให้เขาอยู่และจงทำให้เขากลับมาอีกครั้งนี่คือพลังดึงดูดครับไม่ใช่การบังคับเขามาแต่ทำให้เขามาเองเมื่อเขามาแล้วไม่ใช่เขาไปเลยต้องทำให้เขาอยู่กับเราและทำให้เขากลับมาอีกครั้งจะให้เขากลับมาอีกก็ต้องให้วิสัยทัศน์กับเขาถ้าเราจะแสดงพลังแห่งการดึงดูดใจนี้จำเป็นต้องมีเงื่อนไข2ข้อครับข้อแรกคืออุปนิสัยใจคอของคนนั้นข้อที่2ก็คือความสามารถครับต่อให้คุณมีนิสัยดีแค่ไหนเป็นคนน่านับถือมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีความสามารถหรือพูดอีกอย่างว่าถ้าคุณไม่มีความสามารถที่จะสำเร็จในธุรกิจอะทอมี่นี้ได้จะไม่มีพลังดึงดูดคนไม่มีเสน่ห์ครับจะพูดว่าพลังดึงดูดคือเสน่ห์ก็ว่าได้เสน่ห์คืออำนาจดึงดูดคนเข้ามาได้นะครับดังนั้นพลังดึงดูดนี้หรือเสน่ห์นี้เสน่ห์ในฐานะของนักธุรกิจสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์เราจะสร้างเสน่ห์นั้นได้อย่างไรมันจะต้องทำยังไงให้ชัดเจนเห็นแจ้งนะจริงๆมันก็มีหลายข้อปฏิบัตินะครับแต่วันนี้ที่ผมจะพูดก็คือการปฏิบัติตามคติพจน์ของเราครับคติพจน์ข้อแรกของเราคืออะไรครับยึดมั่นในจิตวิญญาณครับในภาษาอังกฤษคือ cherish the spirit นะครับยึดมั่นในจิตวิญญาณประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมนะครับเชิงนามธรรมครับซึ่งคำเฉพาะที่พวกเขาใช้จะเป็นคำเชิงนามธรรมซึ่งคำในเชิงนามธรรมนั้นไม่เป็นที่เข้าใจและตรวจสอบไม่ได้ครับต่อให้เราจะพูดเป็นคำพูดว่าผมยึดมั่นด้วยจิตวิญญาณนะแต่การกระทำถ้าไม่เห็นออกมาเป็นการกระทำก็คือคำโกหกครับคำว่ายึดมั่นในจิตวิญญาณนั้นมองออกเป็น2อย่างครับอย่างแรกคือการไม่ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือในการทำให้เป้าหมายของตัวเองนั้นสำเร็จหรือจะพูดอีกอย่างว่ามนุษย์เราไม่ใช่สิ่งที่จะถูกเหยียบย่ำหรือถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือของใครเด็ดขาดนะครับแต่มนุษย์นี่แหละคือเป้าหมายไม่ได้อยู่เพื่อใครหรืออะไรแต่มนุษย์นี่แหละคือเป้าหมายเพราะพระเจ้าผู้สร้างได้มอบจิตวิญญาณให้กับพวกเราแล้วดังนั้นด้วยคำพูดฉันทำเพื่อพาร์ทเนอร์ทำเพื่อบริษัทแม้จะพูดอะไรแบบนี้ออกมาก็ตามแต่ถ้าใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อเป้าหมายของตัวเองแสดงว่าคนนี้ไม่ได้ยึดมั่นในจิตวิญญาณเลยนะครับส่วนอย่างที่2คือการมีจิตสำนึกมองจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญปฏิบัติตัวอย่างมีจิตสำนึกครับแต่โดยทั่วไปแล้วแต่ละคนจะมีจิตสำนึกอยู่กับตัวนะครับเป็นเหมือนพรรคฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านจิตสำนึกจะพูดอีกสิ่งที่ตรงข้ามอยู่เสมอเวลาที่เราทำตัวแหกกฎหรือขัดต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย จิตสำนึกจะกระซิบเราเบาๆว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะทำแบบนั้นไม่ได้จิตสำนึกจะบอกเราแบบนี้ครับดังนั้นการปฏิบัติตัวตามจิตสำนึกก็คือการฟังเสียงกระซิบเบาๆนั้นจากจิตสำนึกนะครับและนั่นคือการยึดมั่นในจิตวิญญาณครับเมื่อปฏิบัติตัวขัดกับกฎระเบียบหรือขัดต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์แล้วแม้จิตสำนึกจะห้ามแล้วแต่ถ้าเรายังทำอยู่นะครับคุณก็จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนและใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อเป้าหมายของตัวเองดังนั้นนี่ไม่ใช่การยึดมั่นในจิตวิญญาณครับพูดได้ว่าการยึดมั่นในจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับขอพูดอีกครั้งนะครับปรัชญาการสำเร็จร่วมกันการแบ่งปันนั้นเกิดขึ้นจากข้อนี้นั่นเองครับต่อไปข้อที่2บริหารวิสัยทัศน์การบริหารวิสัยทัศน์ก็เช่นกันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจต้องเป็นไปตามจริยธรรมถ้าไม่ถูกต้องตามจริยธรรมต่อให้จะใช้หลักวิทยาศาสตร์แค่ไหนในการตัดสินใจก็ตามจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับอะโทมี่หรือให้กับพาร์ทเนอร์ได้จริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญครับแต่จริยธรรมในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมมากจริยธรรมคืออะไรล่ะครับพื้นฐานของจริยธรรมที่เหล่านักวิชาการให้ความสำคัญที่สุดก็คือกฎทองคำครับสำคัญขนาดต้องตั้งชื่อว่าทองคำเลยนะครับโกลเด้นรูครับโกลเด้นรูนั้นมาจากลูกาในคัมภีร์ไบเบิลครับจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านจงปฏิบัติกับเขาเหมือนที่เราอยากโดนปฏิบัติถ้าทำอันนี้ได้จริยธรรมศีลธรรมอะไรก็ไม่จำเป็นแล้วล่ะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในคำสอนของขงจื้อเช่นกันนะครับสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นกระทำกับตัวเราเองเราก็อย่าไปทำกับใครครับหรือจะพูดเป็นสำนวนที่เรารู้จักกันดีที่ใช้กันบ่อยว่าเอาใจเข้ามาใส่ใจเราลองคิดว่าถ้าเราเป็นอีกฝ่ายจะเป็นยังไงการบริหารวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและมีจริยธรรมการตัดสินใจตามหลักวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไรอันนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญครับการตัดสินใจหากไม่เป็นไปตามจริยธรรมแล้วต่อให้มันถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์แค่ไหนก็ถือว่าการตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดถ้าคุณตัดสินใจโดยใช้กฎทองคำนี้คุณจะไม่มีปัญหาในด้านนิสัยครับถัดไปครับคือยืนหยัดด้วยศรัทธาการยืนหยัดด้วยศรัทธานั้นคือความเชื่อว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้หรือเชื่อและศรัทธาว่าจะสำเร็จได้แน่ยังไงก็สำเร็จความเชื่อที่ว่าจะทำมันสำเร็จได้อย่างแน่นอนคือการยืนหยัดด้วยศรัทธานะครับแต่สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนี้มันไม่ใช่การคิดอย่างมีสติเพราะเราอยากทำเฉยๆนะครับนั่นไม่ใช่ความเชื่อครับอ้างอิงจากงานวิจัยของนักวิชาการทฤษฎีจิตวิเคราะห์การรับรู้ของเราแบ่งเป็นจิตรู้สำนึกกับการรับรู้ที่ซ่อนอยู่หรือจิตใต้สำนึกซิกมันฟรอยด์เรียกว่าจิตไม่รู้สำนึกจริงๆมันคือจิตใต้สำนึกนะครับปากของเรานั้นพูดอีกอย่างแม้ปากเราจะบอกว่าเราจะเข้า Royal Leader Club ภายใน3ปีแต่ถ้าจิตใต้สำนึกลึกๆบอกเราว่าแกจะทำมันได้ยังไงบ้านนะถ้าความรู้สึกข้างในมันคิดแบบนี้แสดงว่าจิตใต้สำนึกกับจิตรู้สำนึกยังรับรู้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้จิตใต้สำนึกจะชนะครับแต่ความเชื่อความศรัทธานั้นคือการที่จิตใต้สำนึกกับจิตรู้สำนึกปัจจุบันรับรู้ในสิ่งเดียวกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้จิตใต้สำนึกและจิตรู้สำนึกรับรู้ในสิ่งเดียวกันและเกิดความเชื่อความศรัทธานั้นล่ะครับวิธีเดียวคือการพูดบวกซ้ำๆกับตัวเองแล้วจะทำยังไงให้พูดบวกซ้ำๆกับตัวเองได้ล่ะครับสิ่งสำคัญคือการเขียนไลฟ์ซีนาริโอนั่นเองกระบวนการเขียนไลฟ์ซีนาริโอนี้เป็นการพูดบวกกับตัวเองซ้ำๆให้ตัวเองนั้นจำนะครับพูดบวกกับตัวเองว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนั้นทำให้จิตรู้สำนึกกับจิตใต้สำนึกรับรู้สิ่งเดียวกันตรงกันไปเลยถ้ากลายเป็นแบบนั้นเราจะสำเร็จครับสุดท้ายก็คือบริการอย่างนอบน้อมการอ่อนน้อมนอบน้อม humility ส่วนนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ นอบน้อมในพจนานุกรมนั้นคือการลดตัวเราให้ต่ำลงแล้วเคารพอีกฝ่ายครับหรือถ่อมตนนั่นเองในปรัชญาของขงจื้อเรียกสิ่งนี้ว่ามารยาทครับนอบน้อมคือมารยาทคนไม่มีมารยาทคงจะไม่ค่อยเห็นคนไม่มีมารยาทสำเร็จหรอกนะครับไม่มีครับโดยเฉพาะประเทศฝั่งตะวันออกเอเชียที่มีวัฒนธรรมของจื้อเคลียดคนหยิ่งยะโสโอหังมากๆเลยและความนอบน้อมนี่ก็เป็นนามธรรมเช่นกันเราไม่สามารถพิสูจน์จากการกระทำเขาได้นักวิชาการพูดกันว่าสิ่งทั้งหมดที่เรารู้ล้วนมาจากคนอื่นนะครับไม่มีใครพัฒนาตัวเองจากตัวเองครับต่อให้คุณอ่านหนังสือก็เถอะหรือจะเห็นจากข่าวเราต่างเรียนรู้จากคนอื่นครับแต่ถ้าเราไม่ฟังคำพูดของคนอื่นจบเฮเลยนะครับแสดงว่าจะไม่เกิดการพัฒนาทางปัญญาอีกต่อไปความรู้ที่เรามีมาจนถึงทุกวันนี้มันกลายเป็นอดีตไปแล้วครับมันเก่าไปแล้วปัญหาคือความรู้ที่มันพรั่งพรูออกมามากมายเราจะเรียนรู้มันอย่างไรครับเรียนรู้จากคนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์หรือผู้บรรยายนะไม่ว่าใครก็ตามครับหากเรารับข้อมูลจากใครสักคนที่อ่านเอกสารมาเราก็สามารถลดเวลาในการไปอ่านเอกสารนั้นเองได้ยิ่งทำแบบนั้นความสามารถเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นส่วนคนที่ไม่นอบน้อมนั้นมีปัญหาในเชิงมนุษยธรรมครับมีปัญหาในเชิงมนุษยธรรมแล้วก็ยังจะมีปัญหาด้านความรู้ความสามารถอีกเพราะไม่ยอมรับความรู้ใหม่เข้ามาเลยถ้ามีปัญหาทั้งด้านนิสัยและความสามารถแบบนี้ก็ไม่มีเสน่ห์และไม่มีพลังดึงดูดแน่นอนครับกลายเป็นคนไม่มีเสน่ห์การกระทำที่นักวิชาการเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังคนอื่นครับอย่าเมินเฉยกับคำพูดคนอื่นต้องรับฟังแล้วเอาไปใช้ตัดสินใจเอาล่ะครับวันนี้เราก็รู้เงื่อนไขของความสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่โดยผมได้อธิบายผ่านคติพจน์บริษัทไปแล้วเวลาประชุมศูนย์หรือสายงานก็ลองแลกเปลี่ยนกันว่าตอนนี้ตัวคุณเองลงมือทำจริงตามคติพจน์ยังไงบ้างและเวลาพวกคุณพูดคติพจน์ใน One Day Seminar และ Success Academy ถ้าเราคิดถึงความหมายของมันไปด้วยสมาชิกทุกท่านก็จะพัฒนาทั้งด้านมนุษยธรรมและด้านความสามารถมากขึ้นครับขอให้ทุกท่านทำเป้าหมายของตัวเองสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะครับ